Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Nėra krikščionybės be kryžiaus, sakė popiežius antradienio rytą aukotų mišių homilijoje. Popiežius paskyrė vyskupų sinodo pasekretorį ir jį nominavo vyskupu. Šventojo tėvo vadovausimų didžiosios savaitės ir velykų pamaldų tvarka. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų pasaulio. Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus priėmė Jordanijos karalių Abdulą II bin Huseiną. Karalius atvyko lydimas pusbrolio princo Gazi bin Muhamedo. Svečius prie Šventosios Mortos namų pasitiko popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominik Momberti, o taip pat popiežiaus namų prefektas vyskupas Georg Genswein. Popiežius karalių priėmė Šventosios Mortos namų pirmojo aukšto salone. Pokalbis geriant arbatą truko apie 40 minučių, daugiausia dėmesio buvo skirta artėjančiai popiežiaus Pranciškaus kelioniai į Šventąją Žemę, kuri prasidės gegužės 24 dieną apsilankimu Jordanijoje. Karalius dar kartą patikino popiežių, jog Jordanijos tauta labai laukia jo apsilankimo. Susitikimo metu buvo taip pat kalbama apie religijų dialogą ir bendradarbiavimą siekiant taikos. Antradienio mišių pirmasis skaitinys iš skaičių knygos pasakoja apie neištikimai tautai dykumoje siūstą Dievo bausmę – nuodingus žalčius. Kai tauta prisipažino nusidėjusi, Dievas įsakė Mozei pagaminti varinį žaltį ir iškelti jį ant stulpo. Kiekvienas įgeltas nuodingo žalčio, pažvelgdamas į iškeltą varinį žaltį, išsigelbėdavo nuo mirties. Komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus sakė, kad žaltys tai nuodėmės simbolis, tai simbolis to paties gundytojo, kuris suviliojo pirmuosius tėvus. Pats žmogus negali išsigelbėti, tačiau jei jis pažvelgia į iškeltą žaltį, jei jis pažvelgia į savo paties nuodėmę, Dievas jam dovanoja gyvybę. Dykumoje Dievas liepia iškelti nuodėmės vėliavą. Šito neįmanoma suprasti be Kristaus. Šios dienos Evangelijoje Kristus sako, kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad aš esu.
Il cristianesimo non è una dottrina filosofica, non è un programma di vita.
Krikščionybė tai ne filosofinė doktrina, kalbėjo popiežius Pranciškus. Tai ir ne gyvenimo programa, kurią vykdydami išliekame gyvi. Suprantame, kaip veikia pasaulis, kuriame taiką. Tai tik pasekmės. Krikščionybė yra asmuo. Tai tas asmuo, kuris buvo iškeltas ant kryžiaus. Tai asmuo, kuris dėl mūsų išganimo nusižemino iki visiško savęs sunaikinimo, kuris prisėmė visas mūsų nuodėmes, pats tapo nuodėme. Kai dykumoje buvo iškeltas žaltys, nuodėmė, taip dabar iškeltas Dievas, dėl mūsų tapęs nuodėme. Jame buvo nukryžiuotos visos mūsų nuodėmės. Neįmanoma suprasti krikščionybės, nesistengiant suprasti Dievo sūnaus visiško nusižeminimo. Jis nusižemino priimdamas tarno išvaizdą, tarnaudamas nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kryžius tai ne mūsų bažnyčių papuošalas, ne simbolis, kuriuo mes išsiskiriame iš kitų, kalbėjo Pranciškus. Kryžius tai slėpinys, Dievo meilės slėpinys. Jis nusižemina, jis save visiškai sunaikina, jis tampa nuodėme. Kur tavo nuodėmės? Nežinau, aš daug jų turiu. Ne, tavo nuodėmės yra ant kryžiaus, viešpaties žaizdose. Eik tenai jų ieškoti. Tavo žaizdos bus pagydytos, tavo nuodėmės bus atleistos.
Petro įpėdinis turi skelbti visiems, kas yra Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Tuo pat metu turi būti atidus viskam, ką šventoji dvasia pratarė vyskupų, pilnateisių apaštalų kolegijos narių lūpomis. Pažymėjo šventasis tėvas Pranciškus laiške vyskupų sinodo generaliniam sekretoriui Lorenzo Baldiseri. Popiežius drauge paragino visus katalikų ganytojus ryškiau ir veiksmingiau stiprinti vienybės ryšius su Romos vyskupu, pagilinti sinodiškumo išraiškas. Nėra abejonės, jog Romos vyskupui reikia brolių vyskupų dalyvavimo, jų patarimo, išminties ir patirties. Sinodinės institucijos tikslų plotį ir gylį laiduoja Dievo bažnyčios slėpinio ir horizonto neaprėpiamas plotis, kurį sudaro bendrystė ir misija. Todėl galima ir reikia ieškoti vis gilesnių ir autentiškesnių sinodinio kolegialumo vykdymo formų, siekiant geriau įgyvendinti bažnytinę bendrystę ir ugdyti jos neišsemiamą misiją, pažymėjo popiežius Pranciškus. Popiežius priminė, kad vyskupų sinodą įsteigė popiežius Paulius VI, besibaigiant Vatikano antrajam susirinkimui 1965 metais. Sinodas tuomet stipriai padrasino katalikų ganytojus paremti Romos vyskupo rūpinimąsi visuotinis bažnyčios gyvenimu. Nuo tada vykusios sinodo asamblėjos suteikė galimybę vyskupams iš visų žemynų pasidalyti žiniomis apie bažnyčios gyvenimą ir problemas, padėti ir patarti Petro įpėdiniui, kaip išsaugoti ir ginti tikėjimą, pasiūlyti nuoseklų krikščionišką gyvenimą, sutvirtinti bažnytinę discipliną. Palaimintasis Jonas Paulius II, kuris vadovavo daugeliui asamblėjų, užbaigdamas šeštąją 1983 metais, pripažino sinodų veiksmingumą ir didžiulį įnašą į bažnyčios gyvenimą, tačiau pastebėjo, kad galbūt dar bus galima patobulinti sinodiškumą ir dar labiau sinode išreikšti kolegišką pastoracinę atsakomybę. Šventasis tėvas taip pat pranešė vyskupų sinodo generaliniam sekretoriui kardinolui Lorenzo Baldiseri, jog nutarė, kad jo pirmasis padėjėjas būtų vyskupas. Todėl į vyskupų sinodo pasekretorio pareigas antradienį paskirta į prelatą Fabio Fabene draugė paskyrė tituliniu vyskupu, kad geriau būtų matoma vyskupų sinodo tarnystė ugdyti vyskupų kolegialumą su Romos vyskupu, pridūrė laiške popiežius. Naujasis sinodo pasekretorius 55 metų Fabio Fabene, Viterbo vyskupijos kunigas, nuo 1998 metų dirbo vyskupų kongregacijos sekretoriate Romoje. Yra Lacijos regiono santuokos bylų teisėjas Romos vyskupijos tribunole, Italijos moterų centro Romoje dvasios tėvas, kelių veikalų apie vyskupystę ir kunigystę autorius.
Popiežius Pranciškus vadovaus jau antrosiom savo pontifikato didžiosios savaitės ir Velykų apeigoms. Balandžio 13-ąją Viešpaties kančios arba verbų sekmadienį prasideda didžioji savaitė. 10:30 Romos laiku prasidės popiežiaus Pranciškaus vadovaujama verbų procesija ir mišios. Ta pačia diena bus švenčiama ir 29-oji pasaulinė jaunimo diena, iškilmėse Šventojo Petro aikštėje dalyvausiantis brazilų jaunimas perduos Lenkijos jaunimui pasaulio jaunimo dienų kryžių, kuris pradės naują piligrimystę, besiruošiant pasauliniam jaunimo susitikimui Krokuvoje 2016 metais. Didžiojo ketvirtadienio balandžio 17-osios rytą, 9:30, popiežius Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje aukos krizmos mišes. Paskutinės vakarienės atminimą, kaip ir pernai, popiežius Pranciškus šves su kenčiančiaisiais. Mišios bus aukojamos 17:30 palaimintojo Karolio Niokį įkurtos labdaros draugijos, dieviškosios apvaizdos švenčiausiosios mergelės centre, Romos miesto vakarinėme pakrašty. Šis centras veikia kaip ligoninė ir ambulatorija, gydant ir slauganti neįgaliuosius visuomenės atstumtus žmonės. Didį penktadienį 17:00 Romos laiku popiežius Pranciškus vadovaus Viešpaties kančios pamaldoms Šventojo Petro bazilikoje, o 21:15 tradiciniam kryžiaus keliui prie Koliziejaus. Didžiojo šeštadienio vakarą 20:30 Šventojo Petro bazilikoje prasidės popiežiaus vadovaujamas Velyknakčio budėjimas. Velykų sekmadienio rytą 10:15 Popiežius Pranciškus aukos Velykų dienos mišes Šventojo Petro aikštėje, o joms pasibaigus vidudienį perskaitys Velykų žinę ir suteiks iškilmingą apaštališkai palaiminimą Urbi et Orbi. Atvelykio sekmadienį balandžio 27 dieną, 10 valandą Romos laiku Popiežius Pranciškus aukos mišes Šventojo Petro aikštėje ir jų metu paskelbs šventaisiais Popiežius Joną 23 ir Joną Paulių 2. Rytojaus dieną po kanonizacijos, ten pat Šventojo Petro aikštėje 10 valandą, popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Agostino Valini aukos padėkos mišes.
Kalba Vatikano radijas. Artėjant didžiajai savaitei ir Velykų tridieniui, Šventasis tėvas paragino tikinčiuosius atgaivinti kontemplatyvumo dvasę, patikslindamas, kodėl. Reikia atgaivinti kontemplatyvumo dvasę, kad Dievo meilė sušildytų mūsų širdis.
Balandžio 8 dieną prasidėjo Prancūzijos viskupų konferencijos pavasarinis posėdis, kuris vyksta Liurde ir kuris truks iki balandžio 11 dienos. Inauguracinę kalbą pasakė Marselio arkivyskupas Georges Pontier, konferencijos pirmininkas. Marselio arkivyskupas pirmiausia kalbėjo apie gavėnios ir Velykų laikotarpį, kuriame bažnyčia prisimena ir apsvarsto pirmųjų Jėzaus mokinių baimę, pasimetimą, neviltį, patirtą persekiojimą ir neapykantą, bet taip pat Dievo sūnaus triumfą, atleidimą, meilę. Velykų džiaugsmas, pridūrė ganytojas, netrukdo matyti visas tas situacijas, kuriuose žmonės pasaulyje patiria neteisingą ir nežmogišką likimą Sirijoje, artimuosiuose rytuose, Irake, Malyje ir kitose pasaulio regionuose. Ukrainiečių, graikų, katalikų, Paryžiaus eparchijos vyskupas Boris Godziak prancūzų vyskupus supažindins su padėtimi Ukrainoje. Tačiau ir pati prancūzų visuomenė nėra laisva nuo baimių ir nerimo. Jie kankina daug klausimų, taip pat ir tikintieji, sakė arkivyskupas Pontier, dalinasi šiais giliais klausimais, kurie gali išmušti iš vėžių ir padaryti pažeidžiamais. Šie klausimai liečia gyvybės supratimą, gyvenimo pabaigą, vaikų gyvenimą, genetikos tyrimus, teisingumą, uždarbius, svetimšalių priėmimą, gyvenimą pluralistinėje visuomenėje. Ką mums nori pasakyti šventoji dvasia per šiuos klausimus, kančias, procesus ir entuziazmą? Ką ji norėtų, kad mes pasakytume apie kiekvieno žmogaus ir viso žmogaus gėrį? Koks turėtų būti krikščionių gyvenimas šiandieninėje visuomenėje? Klausė Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas, primindamas, kad viskupų pareiga yra įsigilinti į šias situacijas Dievo žodžio ir bažnyčios minties šviesoje, viskupų bendrystės ir dvasinio įsiklausimo dvasioje. Mūsų tikėjimas, sakė arkivyskupas, neša viltį, kurios reikia pasauliui. Po Krymo aneksijos pradedant kilti separatistiniams balsams, kaip teigia Ukrainos valdžia su Rusijos pagalba, Donecko ir kitose rytų Ukrainos regionuose visų ukrainiečių bažnyčių ir religinių organizacijų taryba dar balandžio 3 dieną paskelbė, kad smerkia tas separatistinės akcijas, kuriomis bandoma pažeisti šalies integralumą. Posėdžiui vadovavo metropolitas Onufrijus, Ukrainos ortodoksų bažnyčios, esančios vienybėje su Maskvos patriarchatu, laikinasis vadovas. Visų ukrainiečių bažnyčių ir religinių organizacijų taryba vienbalsiai paskelbė, kad Ukrainoje nėra neapykantos ar netolerancijos tarp tikinčiųjų. Buvę bandymai ir provokacijos kurstyti nesantaiką religinių išpažinimų pagrindu turi būti pasmerkti. Bažnyčios ir religinės organizacijos išlaiko tarpusavio taiką, pabrėžiama tarybos komunikate. Jame taip pat pasisakoma už vienodą religijų ir valstybės santykių sampratą, kuri leistų palikti užnugaryje dar gajus ateistinius nusistatymus ir suteiktų bažnyčioms bei religinėms organizacijoms galimybę atitinkamai konstituciniams teisėms aktyviai bendradarbiauti su valstybe ir visuomenė. Metropolitas Onufrijus savo iniciatyva ir vardu laišku kreipėsi į Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, kviesdamas nerdyti jo gimtosios šalies ir nesukelti ginkluoto konflikto tarp Ukrainos ir Rusijos. Panašiai metropolitas kreipėsi į Maskvos patriarchą Kirilą, prašydamas, kad ir šis padarytų viską, kas įmanoma, kad būtų užkirstas kelias kraujo liejimui. Priminame, kad visų ukrainiečių, bažnyčių ir religinių organizacijų taryba iš tiesų atstovauja pagrindinės šalies religinės bendruomenės, ne vien krikščioniškas. Ji buvo įsteigta 1996 metais. Jai priklauso ortodoksai, katalikai, reformatai, liuteronai, baptistai, adventistai, graikų katalikai ir kitos krikščioniškos bendruomenės, taip pat Ukrainos musulmonų ir žydų organizacijos. Šventosios žemės katalikų vyskupai kartu su Taikos ir Teisingumo taryba paskelbė deklaraciją apie krikščionių persekiojimą artimuosiuose rytuose, patikslindami, ką tai reiškia ir kaip į jį reaguoti. Nėra jokių abejonių, rašoma komunikate, kad nesena sumaištis artimuosiuose rytuose, iš pradžių vadinta arabų pavasariu, atvėrė kelius ekstremistų grupėms ir naujiems jėgos santykiams, kurie vardan islamo politinės interpretacijos nusiaubė daug šalių, ypač Iraką, Egiptą ir Siriją. Nėra jokios abejonės, kad daug ekstremistų krikščionis laiko netikėliais priešais ar priešiškai svetimų galybių agentais, galiausiai lengvais taikiniais. Tuo pat metu, kalbant tiesoje, reikia pabrėžti, kad krikščionis nėra vienintelės šios prievartos ir sulaukėjimo aukos. Paprasti musulmonai, visi tie, kurie vadinami eretikais, atsiskyrėliais ar tiesiog neatitinkančiais, yra vienodai puolami ir žudomi tame pačiame chaose. Ten, kur valdo sunitų ekstremistai, yra žudomi šiitai. Ten, kur valdo ekstremistai šiitai, žuva sunitai. Taip, krikščionis kartais yra paliečiami būtent dėl to, kad jie yra krikščionis, su skirtingu tikėjimu ir be apsaugos. Vis dėlto, šiuo prievartos metu, kuriame karaliauja mirtis ir griuvimas, jie yra aukos, kurios prisideda prie didelio skaičiaus kitų aukų, kenčiančių ir mirštančių. Kaip ir daugybė kitų, jie išvejami iš namų ir tampa pabėgėliais, dalyjasi tuo pačiu juodu skurdu. Kai kas sulaukia pagalbos, o kai kam vienintelė paguoda yra Kristaus žodžiai. Palaiminti persekiojamieji dėl teisingumo. Dangaus karalystė yra jų. Sumaištis prasidėjo, nes artimųjų rytų tautos svajojo apie naują orumo demokratijos laisvės ir socialinio teisingumo amžių. Diktatoriški režimai, kurie lygų užtikrino tvarką ir įstatymą, tačiau baise karinės ir policinės represijos kaina žlugo. Krikščionims šie režimai teikia tam tikrą saugumą, jie bijojo, kad juos nuvertus, chaosą sėjančios ekstremistų grupės paims viršų, užgrobs valdžią per prievartą ir persekiojimą. Todėl kai kurie krikščionis linko ginti tuos režimus. Vietoj to, ištikimybė savajam tikėjimui ir rūpestis savos šalies gerovę galbūt galėjo paskatinti anksčiau prabilti apie būtinas reformas, teisingumo ir teisių poreikį, kaip tai darė daug kitų drąsių krikščionių ir musulmonų. Mes meldžiamės už kiekvieną, už tuos, kurie mums padeda ir už tuos, kurie nori mums pakenkti ir nužudyti. Meldžiamės, kad Dievas jiems leistų pamatyti gerumą, kuris yra kiekvieno širdyje, kad kiekvienas būtų Dievo perkeistas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.